Recep Tayyip Erdoğan hem jibo piştgiriye gel bixwaze jibo pevajiyanu hem jî jibo hin tesisên nû vebike jibo drojan li bajarê Sêrtê bû. Prez Erdoğan di çarçeve serdana xwe de ji Sêrtiyan re qala giringiya pengava nû kir. Û di hemû gotarên xwe de li ser rawestandina şerê bi çekdarî sekinî, roja şemiyê jî got çekên xwe deynin û li parlamentoyê siyasetê bikin. Serokwezîrî Tirkî li serdana Sêrtê de ji bo pengava nû piştgiriya wan bistîne bi mele alim û rûspiyên Sêrtê re jî rûnişt. Prez Erdoğan roja şemiyê li navçeya Loyê ku ev der bi medrese û alimên xwe navdar e, di taştêyê de bi aliman re hat bahev. Şêx Xayrettîn Aydin kurê şêxê Tiloyê û di civata serokwezîrî de ew jî amade bû. Prez Aydin ji bo dengê Amerîka destnîşan kir, bela ku di civatê de hurmetek mezin heye ji seyda û meleyan re, Prez Erdoğan bi wan îstîşare kiriye di derbarê ev pengava ku nû hatiye destpêkirin. Şêx Xayrettîn wiha devam kir.
فقط نحوص صحبتك طفلاتيك زحف والمجيء در حق مملكتي در حق خدمة در حق أف سرجيك و تسبيكري هناك صحبت كرين هناك بي أهوية دا استشارة كرين بفاق مجاو سيدالارا عجب أف سرجي هاني منشاوة ببينين أمشاوة دوام بي اب استشارة واد خاضي وصاحب دوام بيكي چونك أف سيدالار بيدري ملايين بيدري معلومة جمري با من التمية بيدي زحف حجدك سيدالارا زحف اعتماد لكين شخورة سريك
Prez Aydın destnîşan kir Serokwezîr Erdoğan gotiye ew dixwazin êdî di nav Kurd û Tirkan de kuştin çêne be ji ber ku ne ol ne jî wijdan ve yekê qebûl dike. Şêx Xayrettîn di derbarê gotara Serokwezîr a ku bi meleyan re kiriye van zanyariyan parve kir. Xayrettîn destnîşan kir Recep Tayyip Erdoğan 30 salan zêdetire ku serdana Tiloyê dike û hurmeta wî heye ji alim û seydayên Tilo re. Şêx Xayrettîn li ser vê yekê jî van agahiyan da. Serokê Komela Piştgiriya Aliman Mele Mihemed Çelîk jî ji dengê Amerîka re got firq û mabeyn heye di nav mele û seydayan de û serokwezîr bi meleyên ku wî qebûl dikin re rûdine ne bi meleyên Kurdistanî re. Mele Mihemed wiha dewam kir.
Farkın.
دنگ امریکا، دیار بکر.